Mér var sagt til dæmis að þegar Jóhanna var 96 ára gömul, þá fóru þær Jóhanna og Margrét og ein gömul kona til um sláttinn, þá voru þeir að heyja út á engjum, út á hlíð, milli bæja og lónsýrar. Þá var kallur bæjarhlíð, nei hérna þá var kallur lónsýrarhlíð sem að þeir voru að heyja. Þá fóru þær fram á milli mjalta á bát með færi til að veita hvort það fengi ekki svoðið. Því þá var ekki til nýr fiskur, þó að það fengist nú silungur. Og þær settu í svo stóra lúðu að þær drógu hana upp undir borðið og rotuð hana en gátu ekki tekið henni í land, tekið hana inn í bátinn og þær eru að róa með hana aftan í upp undir hlíð og fá kallmennina til hjálpa sér að setja hana upp í bátinn. Og var náttúrulega góður fengur að fá þetta svona hásumarið því þá nú var vanalega margt fólk á þessum bæjum. En annars var alltaf silungsveiði þarna, það byrjaði mjög grásleppu veiði, mamma mín, hún var nú ein heima því að pappi minn hann réri alltaf, minnstu hvort þið voru og haust og veðravertina líka fyrst framan af, þangað til að strákarnir fóru að stækka og einhvað að léttast á. Og þá heyrti hún skepnunar heima og hún byrjaði alltaf lagði alltaf grásleppunetinn í fyrsta sumarmála stórströnd og eftir það var alltaf ná nýmeti grásleppan og það var talið henni til gildis að það var einhver sem að taldi að hún væri svo mikið léttmeti vegna þess að hún væri svona glubb og glott. En það var sagt að grásleppan fitar horaðan manninn. Ef að menn er orðnir horaðar undan vetrinum þá fitnaðir á því að geta grásleppu. Það var það mikið fitumagn í henni og næring. Og þetta þótti náttúrulega mikils virði og þetta var stundað allstaðar heima á bæjónum en úti í verinu, út á ströndinu og Hnífsdal og Bolungarvík. Þar var, höfðu þeir sem stunduðu þorskveiðarnar, þeir höfðu grásleppunni til þess að fá beitu, þá var beitt innvolsinu úr grásleppunni og svo var söltuð og hert grásleppan sjálf og þeir komið með þetta heim náttúrulega helgar þegar þeir komið heim og þá var þetta náttúrulega nógu matur til og allstaðar. Vel, það var hvergi hungur þarna í kringum Ísafjörða djúpið því og svo á haustin eða þegar kom fram yfir Hvítasunnu þá komu þessir menn oft heim og réru bara hver frá sínum bæ og réru þá minni bátum og hver frá sér, minnst að kosti svona fyrir utan Kaldaló. Og í Ögurnesinu fyrir vestan var óhemju fiskirí. Og 1918 þá byrjaði ég nú að róa haustið. Þá var sko afstæði stríðið og engin togar ágangur þarna út á djúpinu og þá var djúpið fullt af fiski og við fiskuðum þarna fram í februarumetrun, þarna frá Lóseri. Og þá var róum átti heita þarna hverjum bæ. Þá gekk spánska veikin og hún kom aldrei til okkar vegna þess að það var gert ferðabann á okkur. Við máttum ekki fara vestur fyrir djúp. Það var fiskimóttaka í Jögurnesinu, saminu í Íslensku verslanir sem áður var Áskis verslun, Áskis grósveira, frá Rauðamýri. Það var tekja á móti fiski út á Snæfjallaströnd í Jögurnesi og svo höfðu þeir út í búinu Arngerðareyri og þá var þau ráðstafað svolítið að hann tók á móti fiski þar. Ólafur Pálsson, svona séra Páls í Vatnsfirði, hann var þá faktor fyrir saminu íslensku verslunar var gerinni og hann hafði póst af greiðslu þar. Póstbáturinn kom þangað, hann neitaði að afgreiða póstbátinn en sagði þeim að koma í land með vörurnar og póstinn sjálfir og látaði upp á trébryggju sem var á rílendingunni og þar lét hann póstinn liggja í tvo tíma á bryggjunni. Þá fór hann með stóra skóflu og hjólburur fram á bryggjuna og mokaði þessu upp í hjólburur setti það svo inn í úti hús sem var þarna neyri við sjóin og leta standa þar yfir nóttina. Eftir að búið standa þarna yfir nóttina, þá var talið, sennilega hann hafi fengið upplýsingar það hjá læknir, að þá var þessi influensu bakteríja, þessu spönsku veiki sem var við spönsku veikina, þá átti hún að vera dauð. Svo leysi það var þá ofta að taka póstinum og afgreiða nettir það að hann var búin að vera svona lengi út í húsi. Og það var úr að við sluppum bæði á Snæfjallaströnd og Nautirur hreppi að það kom aldrei neinn spanska veiki þar. Og þarna var allstaðar róið þetta, þessi haust og en svo fór þetta að dvína þannig lagað að haustið þetta var 1918 1919 var sæmilegt fiskirí 1920 var líka sæmilegt þá var í konar sandir og þá var sæmilegt fiskirí þar en 1921 var það svo lélegt að við rérum frá Sandeyri og fórum út á Bolungarvíkur með og við fengum 18 ísur á 23 lóðir beitt kræklingi og kúfiski. Svo lýst að það hefur ekki verið mauðu að garða gresi og var ekki það þetta þaust. Nú út úr því fór fiskir í alltaf að minka þarna í djúpinu en svo koma náttúrulega eins og alltaf er Það koma alltaf svona göngur sem enginn getur stoppað, ýmsra hluta vegna, annarkort veðurs eða hafís eða einhver sem að þetta getur alltaf komið öru hverju. Þangað til í seinna stríðinu, þá kom þetta alveg eins, þá fylltist þarna allt. Og til dæmis á tundurdubla svæði sem að var þarna auglýst að enginn mætti leggja á, þá fóru menn að leggja þarna út af strömnisinu og þar var mók fiskir í. En þá var maður að draga tundurdublin upp á línunni og skera línuna þegar maður sá tundurdublið fljóta eins og belg fyrir rattan. Þá var bara skorin línan og farið í næsta belg og náði upp og haldið áfram að draga. En einn formaður sagði að hann léti ekkert hafa sig til þess að leggja línu þarna. Nú en það var svona, fiskri var svo mikið þarna að menn freistu til þess að fara í þetta. En það var aldrei slys af því ekki sem ég veist til og var ég nú þá og ég í þarna allan tíman mest að sinn stríð og var aldrei slys af því.